kryesor nga Euronews Albania.
Studentët përplasen me policinë gjatë protestës në Korçë. KQZ reagon për mos përjashtimin e KQZ-s ruse dhe bieloruse nga organizata. Kryeministri Rama bord për kontrollin e çmimeve të karburanteve. Zëvendës ministri në Kosovë 5 milion euro për subvencionimin e naftës për fermerët. Shpërthe një objekti pa identifikuar në Zagreb dyshohet për dron nga Ukraina. Rusët rrethojnë Kievin, bombardimet shkatërrojnë qytetin Mariupol.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.